Tractatus octogesimus sextus, incipit, de iunio septimi mensis. Observantiam quidem vestram dilectissimi, ita nobimus esse devotam, ut animas vestras non solum legitimis, sed etiam voluntariis iunius excolatis. Verum tamen adicienda est huic studio, etiam nostre admonitionis hortatio, ut si qui sunt in hoc exercitio tardiores, in his saltem diebus communi abstinentiae se obedienter adjungant, in quibus nos oportet sacratissimam consuetudinem attentius celebrare, ut per humilitatem iunii contra omnes hostes nostros divinum meriamur auxilium. Res enim est precipui operis, quam et ex auctoritate indicimus, et ex caritate suademus, ut paululum edendi libertate compressa, castigationi corporum et pauperum studiamus alimonie, quos qui reficit animam suam pascit, et temporales epulas in delicias mutat aeternas.